Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare.
Ne întoarcem la Evrei, capitolul 11. Vorbim despre ce înseamnă credința și cum putem să trăim viața împreună cu Dumnezeu prin credință. Săptămâna trecută, Gelu Pop, un bun prieten de aici din BBC, ne-a vorbit despre împrejurările în care s-a produs potopul și ne-a arătat cum există indicii că potopul, dincolo de ceea ce spune Biblia, potopul nu este doar așa o povestioară drăguță pentru copii. Potopul nu este doar o scriere veche pentru oameni înguși, ci există aceste indicii peste tot în lume că potopul a fost un eveniment care a avut loc. Și în contextul acesta, dacă n-ai ascultat mesajul, te încurajez să-l asculți foarte, foarte frumos, foarte clar. Mesaj cu privire la indiciile pe care le avem în lumea aceasta și cum putem să ne uităm cu băgare de seamă la ceea ce deja s-a întâmplat, pentru ca această credință pe care ne-o dă Dumnezeu să fie întărită cu privire la lucrurile pe care nu le vedem. Evrei 11:7 spune că prin credință Noe, fiind avertizat cu privire la lucruri care încă nu se vedeau, a pregătit, plin de reverență, o arcă, sau în traducerea Cornilescu spune, un chivot, pentru a-și salva familia. Prin aceasta a condamnat el lumea și a devenit un moștenitor al dreptății care vine prin credință. Acum, întrebarea pe care trebuie să o punem este următoarea. De ce s-a întâmplat, de fapt, potopul? De ce a îngăduit Dumnezeu un eveniment atât de tragic peste lumea aceasta pe care El a creat-o? Ce a motivat această judecată a lui Dumnezeu? Ca să răspundem la această întrebare, mergem în Cartea Geneza, la capitolul 6, unde Moise, autorul cărții Geneza, ne spune și ne dă câteva răspunsuri la această întrebare. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor inimii lui era toată ziua îndreptată numai spre rău. Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a întristat în inima lui. Domnul a zis, îl voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, de la om până la animale, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că l-am făcut. Citim doar 5 capitole din Cartea Geneza. Și parcă din capitolul 2, începând cu relatarea despre căderea omului în păcat, lucrurile merg din rău în mai rău. Și ajungem în capitolul 6, unde te întreb ce poate fi mai rău de atât, pentru că am citit printre cele, aceste versete sunt printre cele mai greu de digerat versete din Biblie. Sunt pline de deznădejde, sunt pline de descurajare, sunt greu de înțeles. Cum să-i pară rău lui Dumnezeu? Cum să se răzgândească Dumnezeu cu privire la propria lui creație? Pentru că știm că unul dintre atributele lui Dumnezeu este imobilitatea lui, și anume faptul că Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu nu se răzgândește, Dumnezeu nu-și schimbă planurile, ci și le duce la îndeplinire, este suveran, este atotputernic. Și cum să citești astfel de versete, cum să predici din ele, dar cum să le pricepi? De ce? Vom răspunde la aceste întrebări mai imediat, dar de ce a îngăduit Dumnezeu potopul? Până aici versetele sunt pline de znădejde, dar Noe a găsit bunăvoință înaintea Domnului. Acest cuvânt micuț, dar, este cuvântul care schimbă tot ce e negru în textul acesta. Acest cuvânt, dar, care este inserat aici în textul acesta, este cuvântul care, de la care începe să pornească speranța, pentru că dacă s-ar fi oprit aici, ar fi fost tragic de tot. Dar Noe, dar Noe a căpătat bunăvoință, a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Deci, repetăm întrebarea, de ce a îngăduit Dumnezeu potopul datorită răutății oamenilor? Dar care a fost răutatea din acea vreme? Care au fost acele păcate atât de mari sau atât de groaznice care au declanșat pur și simplu judecata lui Dumnezeu peste pământ în felul acesta? Și se pare că au fost două mari păcate care erau proeminente pe pământ la vremea respectivă. Primul dintre ele este imoralitatea. Imoralitatea în toate formele ei. Nu vreau să intru prea mult în amănunte aici, pentru că sunt și copii împreună cu noi, dar este un spectru mare de păcate care s-au întâmplat sau care se întâmplau în vremea respectivă, care au de-a face cu imoralitatea. Dacă citim în Geneza 6, de la versetul 1, iarăși un text greu și dificil, când oamenii au început să se înmulțească pe fața pământului, li s-au născut fete. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și și-au luat soții din acelea pe care le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pentru totdeauna în om, pentru că omul este carne păcătoasă, zilele lui vor fi de 120 de ani. Gelu a explicat foarte frumos săptămâna trecută cum reușeau oamenii să trăiască mai mult înainte de potop, dar iată că dincolo de toate explicațiile pe care noi putem să le oferim, Dumnezeul a fost acela care înainte de potop a decis ca zilele oamenilor să fie scurtate la 120 de ani. Uriași erau pe pământ în zilele acelea și chiar și după aceea când Fiul lui Dumnezeu s-a împreunat cu fetele oamenilor și le-au născut copii. Și acum iarăși trebuie să punem câteva întrebări aici. Cine sunt fiii lui Dumnezeu din versetul acesta? Despre cine vorbește Biblia aici? Fiii lui Dumnezeu care s-au căsătorit cu fetele oamenilor. Și aici sunt trei interpretări. Două dintre ele sunt principale. Prima interpretare este că Fiul lui Dumnezeu, din textul acesta, vorbește despre îngerii căzuți. Îngeri căzuți care și-au lăsat locul lor din cer, au coborât pe pământ, probabil că au luat chip de om și s-au căsătorit cu fetele oamenilor, cum spune textul de aici. Desigur, interpretarea aceasta are obiecțiile ei, dar sunt mulți dintre părinții bisericii au susținut această interpretare, cum ar fi Justin Martirul sau Tertulian sau Ciprian, nu Ciprian Gag al nostru, ci Ciprian, unul dintre părinții bisericii. De asemenea, în cartea lui Enoch, care este o scriere apocrifă, nu este o carte canonică, dar care a fost considerată ca având cel puțin valoare istorică, în cartea lui Enoch prezintă în amănunțime faptul că au fost îngeri căzuți, transformați în agenți ai diavolului, care au venit pe pământ și care s-au căsătorit cu fetele oamenilor, cu fetele din vremea lui Noe. Și există inclusiv două texte canonice ale Noului Testament, 2 Petru, 2 cu 4, nu l-am pus pe ecran, și Iuda, versetul 6. În Iuda ni se spune că îngerii căzuți nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Și mulți comentatori ai Bibliei sunt de părere că Iuda 6 vorbește, când vorbește despre îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, face referire la acest pasaj din Vechiul Testament, din Geneza. De asemenea, mai există încă un argument care susține această interpretare. Expresia aceasta, fiii lui Dumnezeu, se mai repetă încă de 3 ori în cartea Iov. Și de fiecare dată în cartea Iov, când autorul ne vorbește despre fiii lui Dumnezeu, face referire la îngeri căzuți. Așadar, sunt mulți comentatori ai Bibliei care susțin că fiii lui Dumnezeu, care s-au căsătorit cu fetele oamenilor, nu sunt altceva decât îngeri căzuți și în urma căsătoriei lor au rezultat uriașii care apar mai târziu în textul acesta, și anume nefilim. Acum, există obiecții și nu vreau să petrec mult timp aici, că nu ăsta este scopul textului, dar eu cred că e important să înțelegem Biblia și sunt și texte grele. Este un text foarte greu, Geneza, capitolul 6, dar cred că este important să avem o perspectivă corectă asupra lui, astfel încât credința noastră să fie întărită la final. Deci, există obiecții cu privire la această interpretare. Una dintre ele este ceea ce spune Iisus în Evanghelia după Matei, când cineva îl întreabă, cum va fi în cer? O să fim soț, soție, ca și aici pe pământ. Și ce spune Domnul? Păi zice, în cer vom fi ca și îngerii care nu se căsătoresc. Spune, uite, Iisus afirmă clar, îngerii nu se pot căsători, astfel că interpretarea aceasta nu poate să stea în picioare. Dar atenție că Iisus vorbește despre îngerii din cer, nu despre cei căzuți. Textul aici vorbește despre îngeri căzuți, care se pare că s-au căsătorit cu fiii oamenilor. Există alte obiecții cu privire la această interpretare, obiecții contextuale. Dumnezeu judecă în textul acesta când trimite potopul, nu îngerii, și ar fi incorect, spun unii, ca Dumnezeu să judece oamenii pentru greșeala pe care au făcut-o îngerii. Deci asta este prima interpretare. A doua interpretare este cea care spune că acești fii ai lui Dumnezeu sunt fiii unor conducători puternici ai vremii. N-am să insist asupra acestei interpretări pentru că este puțin probabilă. A treia interpretare este aceea că fiii lui Dumnezeu sunt urmașii lui Adam, dar atenție, pe linia lui Set. Urmașii lui Adam care vin pe linia lui Set, și anume, cum sunt ei cunoscuți, setiții. Da? Însă, dacă citim Geneza, capitolul 5, vedem că părintele genealogiei care ne este prezentată în Geneza 5, genealogia lui care vine pe linia lui Set, părintele acestei genealogii, chiar în frunte este pus Dumnezeu. Și atunci, odată cu stabilirea lui Cain la Nod, și apoi în cetatea Enoch, cele două linii, linia lui Set și linia lui Cain, s-au separat. A existat această separare geografică între cele două. Și linia lui Set este considerată, Set fiul lui Adam, este considerată cea prin care Dumnezeu își va duce mai departe sămânța până la venirea lui Hristos. Și sunt comentatori ai Bibliei care spun, în felul acesta, linia lui Set, cei care se nasc din Set, sunt fii ai lui Dumnezeu, precând cei care se nasc din Cain sunt văzuți ca fiind fii ai oamenilor. Și ceea ce avem în textul acesta nu este altceva decât o reîntâlnire a fiilor, a urmașilor lui Set cu urmașii lui Cain. Unii sunt fii ai lui Dumnezeu, ceilalți sunt fii ai oamenilor. Și fiii lui Set, bărbații din seminția lui Set, au văzut că fetele oamenilor, adică celor din seminția lui Cain, sunt fete frumoase și astfel s-au căsătorit. Și despre asta vorbește textul. Acum, întrebare, care dintre cele două interpretări este cea corectă? Și răspunsul este da. Biblia nu ne spune care este interpretarea corectă. Biblia uneori ne spune clar, alteori tace. Aici Biblia tace. Și nu putem să ne dăm cu presupusul și să spunem sigur interpretarea corectă este una sau alta. Fiecare interpretare are obiecțiile ei. Însă, este greu de explicat, după părerea mea, versetul din Iuda 6, fără ca acel verset care vorbește despre îngerii care nu și-au păstrat vrednicia să facă referire la textul acesta din Geneza 6. Dar, am spus, nu acesta este scopul acestui pasaj. Dar este important să avem o perspectivă, zic eu, cât mai clară, deși s-ar putea să fie și mai confuză decât a fost înainte. Desigur, iarăși se pune întrebarea cine au fost uriașii care au fost cunoscuți sub numele de Nefilim și cei care susțin că Fiul lui Dumnezeu sunt îngerii căzuți care s-au căsătorit cu fetele oamenilor, uriașii sunt copiii lor. Singura problemă este că uriași întâlnim și după potop. Deci nu neapărat uriași au fost rezultatul acestei căsătorii dintre îngeri și oameni. Sunt căsătorii non-angelice, am putea să le spunem, care se întâmplă după potop și întâlnim uriași, de exemplu, și Nefilim în Numeri, în capitolul 13. Îl întâlnim pe Goliat, a cărui părinți au fost amândoi ființe umane, îl întâlnim pe Goliat, mai apoi în Cartea Samuel. Deci știm însă, ceea ce știm este că imoralitatea care ne este prezentată în multe versete de aici din Geneza, imoralitatea era la cote inimaginabile în acea vreme. Când citești Cartea lui Enoch, repet, este o scriere apocrifă. Păcatele care sunt descrise acolo în amănunțime sunt teribil de mari și teribil de grele. De aceea, unul dintre păcatele care s-a răspândit extraordinar de mult în vremea lui Noe a fost imoralitatea. Al doilea păcat a fost violența. Când citim în capitolul 6, versetul 11, pământul era pervertit înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. Avem episodul dintre Cain și Abel, când Cain îl omoară pe Abel, dar de acolo sunt multe episoade de violență, de crimă, de răutate, de nedreptăți care se întâmplau pe vremea lui Noe și toate aceste lucruri s-au răspândit atât de mult încât păcatul, imoralitatea, violența plus altele, păcatul întotdeauna cere judecata lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Și vezi zice, măi, răi erau oamenii din vremea lui Noe. Bine că suntem noi mai buni astăzi. Pentru că, uite cât de ce grozăvii, ce păcate grele existau în vremea respectivă. Dar uitați-vă ce spune Pavel în Romani 3, ce urmează atunci? Suntem noi mai buni? El vorbește aici despre iudei, dar eu vă întreb, suntem noi mai buni decât cei din vremea lui Noe? Și care este răspunsul corect? Suntem mai buni. Când te uiți așa la tine, ai speranță. Când te uiți dimineața în oglindă și te vezi și știi ce gândești, pentru că Biblia aici nu vorbește doar despre păcatele mari, ci zice inclusiv înclinațiile gândurilor din inima oamenilor erau îndreptate spre rău. Pavel dă răspunsul corect, nici de cum. Căci i-am acuzat deja pe toți, atât pe iudei cât și pe greci, noi și pe Nefilim, și pe Fiii lui Dumnezeu, și pe fetele oamenilor, că sunt sub păcat, așa cum este scris. Nu există niciun om drept, nici unul măcar. Nu există nici unul care să înțeleagă. Nu există nici unul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit. Au ajuns cu toții corupți. Nu mai este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtul le este un mormânt deschis, cu limbile lor ei înșală. Sub buzele lor este venin de viperă. Și asta este natura umană, de când ne naștem. De când suntem mici, de când suntem în scutece, cum spunea un pastor american, că suntem viper in a diaper. Și zice, uite ce drăgălaș e. Uite ce e drăguț, e drăgălaș, e acolo, e copil mic și îți place de el și îl iubești că este al tău. Dar cu toate acestea, natura lui este una coruptă. Natura lui este una păcătoasă. Cine susține că în esență omul este bun? Nu vreau să continui. Am să zic că nu au avut copii. Gura le este plină de blestem și amărăciune. Picioarele lor se grăbesc să verse sânge. Prăpăduri și nenorocirea se află pe căile lor și n-au cunoscut calea păcii. Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Dragilor, așa a fost pe vremea lui Noe. Așa este pe vremea noastră astăzi. Pentru că și astăzi sunt aceste două mari păcate. Unu, imoralitatea. Vezi, zice, dar mai există astăzi imoralitate? Oh, dacă ne uităm, nici nu trebuie să mergem departe de noi. Și doar vreau să vă atrag atenția, că nu mi-am propus acum în predică să fac aici o enumerare a păcatelor, dar totuși este un eveniment care e gata să se întâmple și cred că trebuie să-l pomenim. Săptămâna Pride din Oradea. La începutul lunii august, pentru prima dată, se organizează săptămâna Pride, a mândriei. Cu ce o să ne mândrim? Cine organizează săptămâna Pride? Păi oameni care aleg să trăiască în păcat. Nu, Cristi, e o boală. Serios. Biblia spune că e păcat. LGBTQ este păcat. Poți să fii salvat de acolo, poți să fii eliberat de aceste păcate, nu negăm lucrul acesta și dacă te confrunți cu astfel de imoralități, Dumnezeu să te elibereze. Dar nu putem să luăm și, de fapt asta e șocant, ce nume au găsit pentru a promova astfel de stiluri de viață, astfel de păcate? Săptămâna Pride. Pride înseamnă mândrie. Cel puțin mai de mult, tot îmi vine să spun că mai de mult, dar uite că și mai de mult pe vremea lui Noe cum era. Dar parcă totuși a existat un timp când știai că ești păcătos, știai că ai anumite păcate și parcă ți era rușine de ele. Ei, acum, fix cum spune Pavel în Romani la capitolul 1, nu doar că faci păcate, dar te mândrești cu ele. În Romani 1:32 spune Pavel, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu. Și descrie imoralități multe în textul acesta. Că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar găsesc de buni pe cei ce le fac. Săptămâna Pride, uite, apare în Romani. Adică nu doar că ești păcătos, dar acum și zici, măi, să ne mândrim cu asta. Suntem buni. Uitați-vă la noi. Uite-te ce bine mă pricep la treaba asta. Dar sunt multe alte exemple, nu? Șeful ANAF, nu, în urmă cu vreo 3-4 săptămâni, a făcut o declarație că în România sunt peste 400.000 de persoane înregistrate pe cifre care practică videochatul. Să nu mai vorbim despre miliardele de euro și de dolari care rezultă din această industrie a imoralității. Imoralitatea a fost atunci, este și astăzi. Violența. Mai există astăzi violență? Și vă zice, da, uite-te la Ucraina. Ne rugăm Dumnezeu să aducă pace în Ucraina. Dar dincolo de ce se întâmplă în Ucraina, nu cred că ar trebui să mergem atât de departe ca să vedem violență. Uitați-vă ce se întâmplă în școli. Cât bullying. Uitați-vă cât o copilă de 13 ani săptămâna trecută a apărut la știri, colegele ei de clasă în centrul unui oraș din țară au bătut-o, au lăsat-o în sânge, i-au rupt nasul și erau acolo o grămadă care ghiciți ce făceau. Stăteau cu telefonul și filmau că poate se viralizează. O, și s-a viralizat. Dar în loc să intervină, în loc să spună cineva, mă, opriți-vă că nu-i bine ceea ce faceți, o omorâți în bătaie. Violență. Dar nici nu cred că ar trebui să mergem atât de departe. Voi nu păreți a fi genul ăla de oameni, dar totuși vă întreb. Ai simțit vreodată când erai la volan că ăla care ți-o tăiat calea, dacă ai putea scoate pistolul și l-ai împușca? Numai te întreb. Ai avut vreodată așa un sentiment în tine că îmi vine să-l omor? Imoralitate și violență. Pentru că, iarăși, când predicăm despre noi și despre potop și despre ăia, despre acei oameni, cea mai mare capcană acestei predici, știți care este? Să credem întotdeauna că sunt ceilalți care fac astfel de lucruri. Sunt ceilalți care au gânduri de imoralitate, sunt ceilalți care au gânduri de răutate, sunt ceilalți care sunt violenți. Dar știți care este adevărul? Că ceilalți suntem noi. Și când citim Geneza 6, nu cred că întrebările principale ar trebui să fie cine au fost fiii lui Dumnezeu, cine sunt uriașii și cine sunt alții din textul acesta, ci întrebarea principală pe care ar trebui să ne opunem fiecare dintre noi este: cum de încă n-a venit judecata lui Dumnezeu peste mine? Cum de încă am scăpat de judecata lui Dumnezeu? Știind la ce m-am gândit, știind ce am făcut, știind toate gândurile, tot ce mi-a venit când eram la volan, știind toate aceste grozăvii care de multe ori simți că vine întunericul peste viața ta, cum de încă mai ești în viață? Așa era lumea atunci, așa este lumea astăzi, așa suntem fiecare dintre noi, fără speranță, cu o natură păcătoasă, cu care ne naștem, pe care o moștenim, pe care nu învățăm. În esența noastră suntem oameni păcătoși, spune Biblia, că și toți au păcătuit. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și te întreb, Cristi, atunci mai avem speranță în lumea aceasta? Că e așa de neagră lumea aceasta, e așa de neagră situația de pe vremea lui Noe, e așa de mare întunericul din vremea noastră. Există speranță și speranța este aceasta, dar Noe a căpătat, dar există acest dar Noe. Dar Noe a găsit bunăvoință înaintea Domnului. În mijlocul acestei lumi păcătoase a găsit bunăvoință. Cornilescu spune că Noe a găsit milă. Pentru prima dată apare cuvântul milă în Biblie. Și când apare? În ce context? În cel al păcatului? În cel al judecății? Pentru că îți vine să te uiți la textul acesta și să spui: păi, Dumnezeu e nedrept? Dumnezeu e rău? Dumnezeu este dur? Dumnezeu e mânios? Lui Dumnezeu îi sare țandăra prea ușor. Pentru că uite ce repede prăpădește totul în calea lui. Dar nu asta este esența textului. Ci esența textului este că Dumnezeu este bun, este plin de har, plin de milă, plin de adevăr. Este și drept, dar este și plin de milă. Și vedem cum își arată mila față de noi. Și vedem cum își arată mila inclusiv prin formularea lingvistică a textului, când ne spune că lui Dumnezeu, dă-te rog la versetul care spune că lui Dumnezeu i-a părut rău, a văzut răutatea oamenilor pe pământ și că fiecare inclinație a gândurilor inimii lui era toată ziua numai îndreptată spre rău. Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a întristat în inima lui. Domnul a zis: îl voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat. Și te întreb, cum se poate ca lui Dumnezeu să-i pară rău? Cum se poate ca Domnul să fie întristat în inima lui? Care este explicația pentru acest regret pe care și-l explică, pe care îl avem aici? Cum ne explicăm această părere de rău a lui Dumnezeu? Dragilor, părerea de rău a lui Dumnezeu este un antropomorfism. Lui Dumnezeu fiindu-i atribuite sentimente și stări umane, îi pare rău. S-a întristat Dumnezeu în inima lui. Este posibil așa ceva? Să aibă Dumnezeu regrete? Că atunci avem o problemă mare. Înseamnă că Dumnezeu nu mai este Dumnezeu dacă are regrete. Că poate astăzi face una, dar mâine îi pare rău că a făcut treaba asta. Îi pare rău lui Dumnezeu pentru creația lui? Ascultă-mă cu atenție. Era singura metodă prin care oamenii de atunci îl puteau percepe și explica pe Dumnezeu în termenii propriului lor limbaj. Pentru că întotdeauna limbajul Vechiului Testament al părerii de rău a lui Dumnezeu este influențat și schimbat de decizia umană. În orice text, Exod 32 cu 14, 1 Samuel 15 cu 11, Amos 7 cu 3 la 6, în textul acesta regretul lui Dumnezeu nu este legat de actul creierii omului, ci de faptul că omul creat de el trebuia acum dat morții. Înțelegeți? Lui Dumnezeu nu-i pare rău că a creat omul, ci Dumnezeu îi pare rău că omul pe care el l-a creat a decăzut atât de rău și de jos. Și a depășit limitele atât de mult încât acum trebuia să aducă judecata peste om și pentru asta îi pare rău lui Dumnezeu. Domnul a regretat soarta omului creat de el. Dumnezeu nu rostește pedeapsa cu detașarea unei ființe non-umane impasibile și rece, ci cu inima frântă a unui părinte. Așa rostește Dumnezeu judecata. Dragilor, la potop Dumnezeu nu s-a dus să-și facă o pungă de popcorn și să zică că ce-au păcătuit, nu-i vina mea, e problema lor, îi pedepsesc, îi nimicesc și se uită. Dumnezeu n-a stat cu popcornul în mână să se uite cum vine judecata peste om, ci Dumnezeu a lăsat judecata, a lăsat mânia, a lăsat potopul, dar toate acestea le-a făcut cu inima frântă. Textul acesta trebuie să ne dea speranță. Pentru că păcatul tău, păcatul meu, îl întristează pe Dumnezeu. De fapt, am putea spune că întristează inima lui Dumnezeu. Dar acum, la final, hai să vedem, totuși, în acest context dur, negru, al potopului, cum de Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu? Cum s-a putut întâmpla lucrul acesta? Pentru că dacă în această lume întunecată Noe a găsit milă, dragilor, și eu îmi doresc să găsesc această milă, acest favor înaintea lui Dumnezeu. Îmi doresc mila și favorul acesta pe care Domnul i-l-a arătat lui Noe peste fiecare dintre voi în dimineața aceasta. Pentru că acest dar Noe s-ar putea să fie dar Cristi sau dar numele tău acolo. În lumea aceasta există această prepoziție care poate să schimbe totul. Există acest dar care poate să aducă o nouă lumină, o nouă speranță, un nou altceva asupra vieții tale și asta e o veste bună. Dar cum a găsit Noe bunăvoință înaintea lui Dumnezeu? Unu, pentru că a trăit prin credință. Prin credință, uitați-vă încă o dată în Evrei, în textul care l-avem noi astăzi, prin credință Noe. Acum, el a avut aceste dovezi ale credinței. L-a văzut pe străbunicul lui, pe Enoch, l-a văzut pe... Mă rog, noi n-am apucat să-l vadă, că Dumnezeu l-a luat pe Enoch. Dar l-a avut pe Metusala, pe tatălui Lameh și așa mai departe. Și el a avut aceste indicii ale credinței. A văzut pe acești oameni, setiții, care veneau pe linia lui din Adam, pe linia lui Set, care au fost acolo câțiva oameni care au umblat cu Dumnezeu. Și Noe a zis, prin credință, vreau și eu să umblu cu Dumnezeu. Și fiind avertizat cu privire la lucruri care încă nu se vedeau, a pregătit plin de reverență o arcă pentru a-și salva familia. Deci credința aceasta lui Noe n-a fost doar la nivel teoretic. Și asta e o capcană, să ai doar o credință teoretică, ci a fost la nivel practic. Știți câți ani a făcut Noe corabia? Ce zice Biblia? 100? 120 de ani. E mult sau puțin? Ce ziceți? Dacă cineva ți-ar face mobila de bucătărie în 120 de ani, cum ți-ar plăcea? Sunt unii care așa procedează. Bineînțeles, nu cei de la BBSO. Dar e greu când 120 de ani tu te duci, te pui să meșterești ceva. Și apoi te întreabă vecinul. Mă, vecine, că mă gândesc că și l-au avut. Voi aveți, ați văzut vreodată vecini curioși? Mă, vecine, ce faci acolo? Cei care suntem aici, sperăm avea numai vecini buni. Domnul să ne binecuvinteze la toți vecinii. Dar poate vecinii lui noi erau din ăștia mai curioși. Măi, vecini, ce faci acolo? Păi, măi, uite, construiesc o corabie. O corabie? Dar ce-o fi aia? Și începe să explice ce-i corabia și cum o primit el instrucțiuni să facă corabie. Dar pentru ce? Păi va veni potopul. Dar ce-i potopul? Păi să vezi că o să plouă și o să plouă mai mult și o să țâșnească ape și din interiorul pământului și oamenii cred că atunci când au auzit că Noe avea două mari slujbe, una de predicator și a doua de tâmplar și nu știu cum, lucra part-time cel puțin și ca predicator și full-time 120 de ani ca tâmplar și 120 de ani să stai să dai explicații. Și sunt sigur că când oamenii l-au auzit, au zis, are sens. Exact la asta m-am gândit și eu, că vine potopul și că mă bucur că faci asta, te apreciez foarte mult pentru asta. 120 de ani, cum spunea Gelu săptămâna trecută, și-a luat hate de la oameni. Dar 120 de ani, el a rămas credincios și numai credința îl putea ajuta, că nimic altceva. Că dacă după 10 ani Dumnezeu ar fi trimis niște picături de ploaie și să fie și cântecelul ăla cu picurii de ploaie cad în jet de la geamul meu, parcă ai mai fi avut un pic de curaj să mergi mai departe. Dacă ar fi trimis o furtună să vadă oamenii cam ce înseamnă și s-ar fi trimis așa o monstră din ce înseamnă potopul, dacă Dumnezeu, dar uite că Dumnezeu lasă 120 de ani pe omul acesta să trăiască prin credință, dar nu doar să proclame credința, ci să-și arate credința. Poate și copiii lui, Noe, Sem, Ham și Iafet, au zis la un moment dat: auzi, măi tată, uite cum se distrează, uite cum își trăiesc viața, uite ce bine o duc alții, uite că n-au nicio grijă. Noi în fiecare dimineață tăiem lemne, batem cuie, facem aici toate lucrurile acestea ca să construim ceva, că ai avut o vedenie și ai avut un vis, dar m-am săturat de visul tău, m-am săturat de vedenile tale. Erau îndreptățiți să spună lucrul acesta, dar oamenii aceștia au mers o minoritate înainte, știind că s-ar putea la un moment dat, sperau ceea ce a spus Dumnezeu se va întâmpla. A trăit prin credință. Credința este cea care îți câștigă mila, favorul, bunăvoința lui Dumnezeu. Dar nu doar atât, ci el a și umblat prin credință. El a făcut totul așa cum i-a poruncit Dumnezeu, așa a făcut. Și apoi, de ce? A primit mila lui Dumnezeu pentru că a umblat în neprihănire. N-a umblat prin credință doar, ci în neprihănire, ca și străbunicul lui Enoch. Noi am umblat în neprihănire. Așa frumos îl descrie textul din Evrei 11, când spune că a fost un om drept în generația lui. Un om drept în generația lui. Dar mai este ceva ce nu v-am spus despre Noe. Numele lui știți ce înseamnă? Mângâiere. Mângâiere. Lamech, tatălui, a pus numele acesta, mângâiere. Și ni se dă și explicația. În Geneza 5, 28-29 spune că la vârsta de 182 de ani lui Lamech i s-a născut un fiu care i-au pus numele Noe, zicând: acesta ne va mângâia în lucrul și durerea mâinilor noastre care vin din pământul pe care l-a blestemat Domnul. Și când s-a născut Noe, Lamech a avut această speranță pentru fiul lui Noe că va fi o mângâiere. Dar uitați-vă încă o dată la versetul pe care deja l-am citit. Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a întristat în inima lui. Cine s-a întristat în inima lui? Domnul. Și iată că Noe, mângâierea, ajunge ceva mult mai puternic decât și-a dorit Lamech tatălui, pentru că Noe ajunge să fie o mângâiere pentru cine? Pentru inima lui Dumnezeu. Prin acest om drept și neprihănit. Atenție, nu se citi fără păcat. Nu asta înseamnă neprihănit. A avut și Noe păcatele lui. Dar pentru că el a ascultat și a umblat și a fost vizibilă umblarea lui cu Dumnezeu, Dumnezeu a spus: Noe, ai căpătat milă și ai căpătat favoare și ai căpătat har. Pentru că, dragilor, adevărul este că cu toții suntem încărcați de păcate. Scopul acestui text nu este să spunem: wow, a fost potopul. Scopul acestui text nu este să zicem: wow, a fost uriaș. Scopul acestui text nu este să spunem: oh, sunt îngeri căzuți. Scopul acestui text nu este să spunem: Dumnezeu este rău și a pedepsit pământul. Scopul acestui text este să ne uităm la Dumnezeu și să spunem: wow, Dumnezeu este sfânt și este plin de har și este plin de milă și este plin de bunătate. Și Dumnezeul care l-a salvat pe noi este Dumnezeul care mă poate salva și pe mine. Dumnezeul care a izbăvit familia lui noi este Dumnezeul care poate să izbăvească și familia mea. Și Dumnezeu îi spune: fă-ți corabia aceasta, acest chivot care este... face parte din perimetrul protecției lui Dumnezeu. De fiecare dată când Dumnezeu își trimite judecata pe pământ, Dumnezeu folosește aceste semne care devin perimetru al protecției lui Dumnezeu. Când trimite judecata peste Egipt, le spune evreilor: luați sângele mielului, puneți-l pe ușorii ușii și acolo unde va fi sângele mielului, acea casă va fi parte din perimetrul protecției lui Dumnezeu. Lui Rahav îi spune: am să nimicesc cetatea ta, dar pe tine am să te salvez. ia funia și atârnă la geamul casei tale și casa ta va deveni un perimetru al protecției lui Dumnezeu. Pentru că atunci când găsești milă înaintea lui Dumnezeu, atunci când trăiești prin credință, atunci când încărcat de păcate spui: Doamne, numai Tu mă poți izbăvi, numai Tu mă poți salva, în mine nu este nimic bun, sunt un om cu gânduri necurate, sunt un om cu buze necurate, sunt un om cu mâini necurate, dar Doamne, doar la Tine găsesc speranță, doar la Tine găsesc ajutor. Dumnezeu ne-a trimis ceva mai bun decât o corabie, mai bun decât o funie, mai bun decât sângele unui miel de pe pământ. Dumnezeu l-a dat pe Hristos și crucea este perimetrul protecției lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne mărturisim păcatele, El este cum? Credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Acesta este mesajul Genezei 6. Aceasta este esența a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, că Domnul își arată harul, își arată mila, își arată favoarea față de cei care trăiesc prin credință și umblă în neprihănire. Dar nu doar o duminică, 100 de ani dacă e nevoie, 120 de ani. Era o minoritate, dar iată că Dumnezeu face ceva cu o minoritate de oameni și îi salvează și îi eliberează. Viața lui Noe, în esența ei, vorbește despre credință de la un capăt la altul. Este un îndemn la credință, pentru că omul, dragii mei, ascultă-mă cu atenție acum, omul nu-L respinge pe Dumnezeu nici din motive intelectuale, nici din lipsa dovezilor. Omul îl respinge pe Dumnezeu din cauza împotrivirii sale morale. Pentru că refuză să-și recunoască vina și refuză să renunțe la plăcerile păcătoase. Acesta este motivul respingerii lui Dumnezeu. Problema nu este necesitatea trăirii prin credință, problema este nedorința renunțării la o viață de plăceri nelegitime. De aceea, de atâtea ori te simți încovoiat de propriile tale păcate. Dar Dumnezeu spune: îmi arăt mila și față de tine. Pentru că Iisus, la un moment dat, vorbind despre sfârșitul vremurilor, spune: fiindcă așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Căci așa cum era în zilele dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă, și n-au știut nimic până când nu a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Și noi prin credință credem că Iisus a murit, Iisus a înviat, dar Iisus revine. Și prin credință, de când venim la crucea lui Hristos, noi știm că El ne iartă de păcate, ne izbăvește și își arată mărețul har față de fiecare dintre noi. De aceea astăzi te chem nu doar să te uiți la dovezi, uită-te cu băgare de seamă la ele. Te chem nu doar să crezi așa din punct de vedere intelectual, deși este important să înțelegi, dar astăzi te chem la ceva mult mai măreț. Te chem să începi această umblare prin credință împreună cu Dumnezeu. Te chem să te uiți la viața ta și să spui: Doamne, e greu. Înclinațiile inimii mele, gândurile mele, pornirile mele, răutățile mele, invidiile, violența, limbaj violent, imoralități de tot felul, le aduc la crucea lui Hristos. A fost o altă furtună, n-a fost un potop. Și a fost acest om despre care ați mai auzit, John Newton, care a devenit un comerciant de sclavi, un om crud, de o răutate nemăsurat de mare, un bețiv notoriu pe care îl știa toată lumea ce fel de viață trăiește. Vindea femei, copii, bărbați, aducea din Africa și vindea în Europa și în Statele Unite. Și odată pe mare fiind, sau pe ocean, în timpul unei furtuni atât de mari, a strigat către Dumnezeu și a zis: Doamne, dacă existi, arată-ți mila față de mine și scapă-mă din această furtună. Și Dumnezeu l-a scăpat. Și ca și recunoștință că Domnul l-a scăpat, John Newton a scris cuvintele binecunoscutei cântări: Mărețul har m-a mântuit. Pe mine, din păcat, pierdut eram, dar m-a găsit. De moarte m-a scăpat. A fost mărețul har care l-a salvat pe noi. A fost mărețul har care a rupt lanțuri. A fost mărețul și este mărețul har cel care te poate salva pe tine azi.
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.